Que tal? Moi boa tarde. O luns empeza o cole. Volven os alumnos ás aulas, quedan apenas uns días e hai que volver ao cole. Chega setembro e é o que toca. Os profesores xa están incorporados, xa levan uns días dende 1 de setembro traballando, preparando as clases, preparando horarios, preparando titorías e imos meternos nun colexio. Patricia Iglesias, que tal? Boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Estás na compañía de María en Santiago.
En Santiago. Eu estaba pensando, cando veño para aquí, que sin moitas familias nestes momentos é un auténtico creba cabezas organizar estes días, pensando, bueno, pues, con un, dous, tres fillos, como facemos. Imagina como ten que ter a cabeza Ana Besada, que é a directora do Compañía de María, onde hai 1.100 alumnos e 75 profes. Ana, hola.
Hola, que hai, bo día.
Isto sí que preparar o curso, non?
Sí, sí. Bueno, a verdade é que ao ser tamén tanto equipo é máis doado, ¿no? Preparar entre todos o inicio do curso.
Debe ser unha especie de Tetris, non? Deseñar pues, as aulas, os profesores, que
sí.
Cales son os tutores, é un traballo de complicado de afinar.
Sí, 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 a verdade é que primeiro tens que pensar, ¿no? Temos a sorte de pensar en equipo, ¿no? E tamén intentar ter en conta as necesidades do noso profesorado, en este caso, ¿no? E despois tamén hai plataformas que axudan, ¿no? A facer este encaixe de boliños.
A tecnoloxía é tan útil.
A tecnoloxía tamén é útil, ¿no? No momento de facer horarios, pois a verdade é que é útil, sí.
Decíame, Ana, que o cole en realidade non estivo pechado durante o verán, Alberto, porque, claro, estiveron aproveitando para facer obras de mantemento, están tamén pendentes dun novo parque na zona de infantil que queren poñer en marcha o antes posible. E agora, bueno, pois eso, con moito traballo de equipo para que as clases poidan arrancar o día 11, sin ninguna novidade, máis aló de que toca aplicar, bueno, pois parte dunha nova lei. Decíasme, Ana, que, bueno, vai moi na liña a nova lei do que o espírito tamón do vosso cole, non? Educación personalizada.
Sí, sí. A ver, sí que é verdade que cada nova lei aporta o seu matiz, non? E que hai que facer a vida no centro concreto, non? No contexto no que está ubicado o centro, non? Eu creo que esta lei fala tamén moito de diseño universal de aprendizaxe que quere dar resposta pois a cada neno, a cada nena, e iso pois sí que eu creo que podo decir que, bueno, que como que conecta moito con o noso proxecto educativo, ¿no? De educar a cada persoa desde a vida e para a vida, ¿no?
Ana, levas 35 anos vencellada ao mundo da educación. Cambiou moito o que era, pues eso, comenzar un curso cando ti iniciaches e agora este 23-24 que temos aquí a volta da esquina?
A ver, eu sempre penso que, se falo por min, sempre hai algo que é o mesmo, ¿no? A ilusión de un novo curso, ou é como cando estrenas algo, ¿no? Pois, un curso pois tamén é unha nova oportunidade para acompañar ao alumnado, que aínda que ás veces repites alumnos, outras veces non, pero cada un ten o seu momento. Entonces, dende aí, eu vivo, de momento, que sempre que é igual, ¿no? A nivel complexidade do mundo, pois sí, creo que cada vez o mundo da educación, pois sí, ten a súa complexidade, a súa diversidade, hai moito protocolo, ¿no? E iso sí que é un cambio. A vida vai moi a prisa, os cambios.
Estamos a mércores, perdona Patricia, estamos a mércores, sí. Que queda por facer de cara ao luns, a que cheguen os alumnos, ou está todo xa listo?
Mira, nos, por exemplo, esta tarde temos reunións coas familias que cambian de etapa, sabes? Que as familias que empezan o colexio en cuarto de infantil e en primeiro de primaria, pois sempre as xuntamos antes do inicio de clases, pois para que xa coñezan a persoa que vai a titorizar os seus alumnos, ¿no? E iso. E mañán temos os novos, coas familias novas de primeiro de secundaria. Entón, eu creo que van estando os preparativos de organización de plan de curso, ¿no? e a vez de acollida para que as aulas, os titores, os listados, pois todo este a punto luz.
Pues moitísimas gracias, deixamos que sigades traballando. Gracias tamén, vale. Patricia, moi boa tarde.
Vale, boa tarde.
Hasta logo.
Hasta logo.